Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete što je izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nakon uspješno provedene antikorupcijske akcije u vojsci.
Niko ko obavlja određene političke funkcije, koji ima određeni ekonomski status ili bilo koje drugo neko javno mesto u društvu u Srbiji, tomu ne može biti alibi za kriminal ili za bilo kakav oblik korupcije.
Sociolog Božidar Jakšić na inicijativu da se umjesto evropskog obilježavanja 11. jula kao dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Srbiji podigne spomenik svim žrtvama rata, kaže.
Izvinite, to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik.
Ko će kontrolisati ulaganja ruskog Gazprometa u naftnu industriju Srbije? Analitičarka Sika Pistolova.
Ovde je od nemerljive važnosti ponašanje Ministarstva rudarstva i energetike. A ja moram da budem iskrena, znajući sastav, mislim da ono će biti potpuno neupotrebljivo.
Na raspravi o u posljednje vrijeme osporavanim sigurnosnim snagama Kosova, Srbima je poručeno.
Svi građani Kosova su jednaki pred zakonom i na osnovu toga mogu da učestvuju u izgradnji bezbednosnih snaga. Snage će služiti svima i štitit će sve građane. Njihov zadatak je da doprinesu očuvanju mira i stabilnosti unutar Kosova.
Mediji su na Balkanu prilikom izvještavanja o hapšenju Radovana Karadžića zaboravili na profesiju, kaže Nidžara Ahmetašević iz Balkanske istraživačke mreže.
Tako smo čitali tekstove o tome kako je Radovan Karadžić biseksualac. Čitali smo tekstove o tome kako je Radovan Karadžić uzgajao cvijeće kojem je davao imena, i to ženska imena. U svemu tome novinari, svi mi smo zaboravili, to su žrtve.
Toliko u najavi, detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hapšenje kriminalnih grupa iz vojske i ministarstva odbrane Srbije te činovnika iz drugih vladinih ministarstava još jednom je pokazalo da je korupcija problem društva broj 1. Iako je vojska do sada važila za instituciju od najvećeg povjerenja, ispostavilo se da ni ona nije imuna. I ovom su prilikom najviši zvaničnici obećali konačan obračun s kriminalom. Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je policiji na rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i izjavio: "Iza nas su teške godine u kojima je stabilizovan kriminal, a država destabilizovana. Sada je posljednji trenutak da učinimo konačni iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala. Država će uključiti sve resurse u tu borbu, svi su jednaki pred zakonom i privilegovanih nema." Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da će istrage u slučajevima korupcije u državnim organima biti nastavljene.
Niko ko obavlja određene političke funkcije, koji ima određeni ekonomski status ili bilo koje drugo neko javno mesto u društvu u Srbiji, tomu ne može biti alibi za kriminal ili za bilo kakav oblik korupcije. Sve u svemu, kao što smo i najavili, borba protiv kriminala i korupcije podrazumeva da nije važno čije ko i gdje radi, već kakav je koji dalje počinio određena krivična dela.
Vojne strukture u Srbiji posljednjih godina prešle su put od najomiljenijih do momenta u kom su uhapšeni kriminalci iz njihovih redova. 16 pripadnika organizovane grupe unutar vojske i ministarstva odbrane Srbije osumnjičeno je za izdavanje lažne lekarske dokumentacije na osnovu koje su dodeljivani stanovi, određivane penzije i invalidske odštete. Među uhapšenima su se našli dva lekara sa činom pukovnika iz Vojno-medicinske akademije, Ivica Medenica i Jovan Jugović, kao i sedmore iz Ministarstva odbrane, od kojih i major Mihajlo Živković iz Direkcije za imovinsko-pravne poslove. Sumnja se da su državu oštetili za nekoliko miliona evra. Dragan Vukšić iz Foruma za međunarodne odnose, koji u armiji služio 35 godina i u penziju otišao sa činom pukovnika, izjavio je za naš radio da ga ova vest nije iznenadila jer je korupcija svuda prisutna, ali da je dobro što će konačno kriminalci iz redova vojske biti procesuirani.
Ali je bitno shvatiti i da je ona podložna svemu što se dešava u društvu samo sa malom zadrškom. Ljudi vide kakvi su političari i onda pokušavaju da prigrabe za sebe. Kažu: pa dobro, što smo mi gori, što smo u vojsci, smo ovi onako, iskoristiše sve. Dakle, vojska nije nikakav izuzetak, jer se misli da je vojska ta nedodirljiva, nepokvarljiva i nekakva idealna, a nije.
Istovremeno sa hapšenjima u vojnim redovima policija je otkrila i privela osmočlanu grupu zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita, koji su uzimanjem novca iz nacionalnog investicionog plana državu oštetili za oko 300.000 evra. Među uhapšenima su i Dragan Kokunešovski, savjetnik u Ministarstvu ekonomije, njegov kolega Radivoje Pirgić, kao i Miloš Simić, bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, rekao je da osumnjičeni nisu partijski ljudi, već da su oduvek radili u administraciji.
Mi dajemo punu podršku da se svi detalji rasvetle i da se oni koji su zaslužili da odgovaraju.
Ipak hapšenje kriminalaca iz vojnih struktura predstavljalo je nemalo iznenađenje za javnost, jer se pokazalo da se i na njih odrazilo stanje u čitavom društvu. Milorad Timotić iz Centra za civilno-vojne odnose, koji je u vojsci proveo 37 godina i penzionisan sa činom pukovnika, rekao je za naš program da bi taj slučaj mogao Ministarstvu odbrane i Generalštabu da posluži za vraćanje pozitivnog imidža.
Da jednostavno pojačaju, da učvrste kontrolu i sistem. Jer ranije smo mi imali te veoma, veoma stroge inspekcije koje su nekad išle dotle da prebrajaju listove papira za kucanje u mašini i tako dalje. Mislim da će iz ovoga da izvuku ozbiljne pouke, da će jednostavno pojačati i učvrstiti tu unutrašnju kontrolu, a sigurno će ovi slučajevi biti sankcionisani verovatno strogo.
Njegov kolega Dragan Vukšić zaključuje da vojska jednostavno više ne može ostati nedodirljiva institucija.
Ja mislim da se i danas igra na tu kartu posebnog značaja vojske, a to su sve prazne priče. Ja mislim da vojska treba bude profesionalizowana, da ima u društvu tačno onakvo mesto kakvo zaslužuje i da na sebe preuzme odgovornosti koje može da izvrši.
Akcija otkrivanja organizovane kriminalne grupe u vojnim redovima trajala je 11,5 meseci. Policija Srbije saopštila je da u toku hapšenja još jedne ekipe kriminalaca osumnjičene za falsifikovanje službenih isprava i vozačkih i saobraćajnih dozvola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Grupa nevladinih organizacija iz Srbije uputila je otvoreno pismo predsjedniku Borisu Tadiću, koji, po njihovom mišljenju, svojim autoritetom može utjecati na sudbinu njihove inicijative da se i u Srbiji, kao i u svim zemljama Evropske unije, 11. jul obilježava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U tom pismu oni podsjećaju da je Srbija već izrazila želju da bude dio Evropske unije, pa samim tim je prihvatanje sjećanja na srebrenički genocid dio obaveze srbijanskih vlasti. Kakve su šanse da ova inicijativa ne doživi sudbinu nekoliko prethodnih, kada se parlament Srbije oglušio zahtjeve za prihvatanje genocida kao činjenice, istraživala je Branka Mihajlović.
Ovo pismo samo je prvi korak u akciji koju grupa nevladinih organizacija najavljuje svakog 11. u mesecu kako bi stalno podsjećala na genocid u Srebrenici, sve do 11. jula kada će se dan sećanja obeležavati u svim zemljama Evropske unije i u regionu, samo ne u Srbiji koja snosi deo odgovornosti, ako ni za što drugo, a ono što nije ništa uradila da ga spreči, a mogla je, kako je to presudio Međunarodni sud pravde. Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovog mjeseca smo se odlučili za otvoreno pismo, narednih mjeseci planiramo građanske akcije, različite vidove pritiska na institucije.
I vidjet ćemo koliko to u stvari poricanje, neprihvatanje može da traje u ovoj državi sa vlastima koje sebe deklarišu kao demokrati.
Kaže Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i dodaje da što se predsjednika države i Demokratske stranke tiče, nije veliki optimista da će nešto ozbiljno preduzeti.
Ta stranka i članovi ne razlikuju od drugih stranaka koje na samo pominjanje da se da posebno mesto tom 11. julu i žrtvama genocida, da oni odmah se pozivaju na to da su sve žrtve jednake.
Dragoljub Mićunović, visoki funkcioner Demokratske stranke i ličnost koja je uvek bila spremna da saopšti gorke istine građanima Srbije, čovek koji je i 90-ih, kada je to bilo opasno, javno osuđivao zločine, danas najpre podsjeća da se Boris Tadić izvinio na potočarima 2005. i smatra da sve inicijative treba podržati, ali...
Postoji još jedan problem, a to je da se na neki način neke druge žrtve potpuno stavljaju u zagradu i zaboravljaju ili se o njima ne govori, kada se onda pretvori da postoje žrtve i zločinci, pa se onda oni i daje im se nacionalni predznak. I onda imate tužbe čitave države ili čitavih naroda da su oni takvi kakvi su stvorili zločine. Na drugoj strani imamo samo narode koji su jadne žrtve i niko sa te strane nikad nije uradio nijedan zločin.
Miloš Aligrudić, funkcioner Koštuničinog DSS-a.
A onda ćemo da nađemo drugi datum, da proglasimo datum sećanja žrtve genocida u Bratuncu. Onda moramo na žrtve na bombardovanja NATO pakta. I tu imamo 3000 žrtava, što nije zanemarljiva cifra i tako dalje.
Uz ovaj večiti odgovor, a zašto ne svim žrtvama rata, dodajmo da su nekoliko dana nakon odluke Evropskog parlamenta da se 11. jul proglasi danom sećanja, Čankovi vojvođanski ligaši predložili rezoluciju u kojoj se predlaže podizanje spomenika svim žrtvama ratova 90-ih. Sociolog Božidar Jakšić.
Izvinite, to su fašistoidne ideje, tu je ideju lansirao generalisimus Franco, neka izvoli Liga socijaldemokrata, neka Franka uzme i njemu ako hoće podigne spomenik. A ovdje je razmjera zločina tolika da je čitava Evropa to prihvatila kao dan sjećanja. I to je ono što ljudi ne razumiju, nego piličarski pokušavaju i da sakriju svoj poraz.
Nataša Micić, poslanica i bivša predsjednica Skupštine, bila je zajedno sa Žarkom Koraćem autor prvog predloga deklaracije za osudu genocida u Srebrenici još 2005. godine na 10. godišnicu zločina. Drugi put je Liberalno-demokratska partija nakon presude Međunarodnog suda pravde podnela opet predlog deklaracije za osudu genocida i treći put ovoga januara, pošto je to učinila Evropska unija. Sve tri inicijative su ostale bez odjeka.
Reakcije su nikakve. Ne da nismo dobili podršku, nego čak nismo udostojeni nekog odgovora.
Šta je u Srbiji sporno u vezi sa osudom genocida u Srebrenici? Zašto je tako teško toga dana reći ne ponovio se takav zločin nikada više, a naročito ne u moje ime? Sociolog Božidar Jakšić kaže da je problem u tome.
Srbija nikako neće da prihvati činjenicu da je u ratu poražen. Dok u svijesti građana Srbije ne dođe do toga da se kristalizira to kritičko mišljenje prema učešću Srbije u tom i Srba u tom ratu, dotada apsolutno niti ima normalizacije odnosa sa susjedima, niti ima normalizacije života u samoj Srbiji.
A šta kažu građani?
Genocid je izvršen na teritoriji cele Jugoslavije među svim narodima, a zašto samo za Srebrenicu pominjati? I činili, svi su iste zločine činili u ime svoga naroda, samo je srpski narod okrivljen ovdje.
Nisam siguran baš ako bi na našoj strani, srpskoj to bilo, ja bih bio onda taj koji bi rekao može. A ovako, ako je jednostrano, zaista ne znam.
Ne razumijem zašto bismo mi proglašavali dan sjećanja na one koji su izgonili, koji su bili protiv nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ruski Gazprom, koji od utorka i formalno postao većinski vlasnik naftne industrije Srbije, najavio je da će u 2009. godini u ovu kompaniju uložiti od 25 do 40% od ukupno planiranih sredstava. Rečeno je također da će biti ispunjene sve ugovorene obaveze. U vladi Srbije vjeruju da će NIS postati lider u naftnoj industriji jugoistočne Evrope, a Nebojša Grabež je pokušao otkriti koliko su takva vjerovanja i realna.
Povodom zvaničnog dolaska ruskog partnera i imenovanja novog upravnog odbora NIS-a, predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio da je normalno da u upravne odbore preduzeća ulaze ljudi koji u ime države kontrolišu poslovanje. Srbiju u upravnom odboru NIS-a predstavljaju tri funkcionera Demokratske stranke, Dušan Petrović, Biserka Evtimijević Drinjaković i Dušan Elezović, kao i Nikola Martinović iz SPS-a, a Srbija će imati još jednog člana u upravnom odboru. Za generalnog direktora NIS-a postavljen je Kiril Krvčenko, potpredsjednik Gazpromnjeta, koji bi trebalo da tokom ove godine uloži u naftnu industriju Srbije od 24 do 40% od ukupno planiranih 547 miliona evra, a kako kažu i više od toga ukoliko bude potrebno. Tačan iznos ovogodišnjih investicija planiranih za kupovinu opreme i modernizaciju proizvodnje trebalo bi da bude poznat za 2 do 3 mjeseca, do kada će, po rečima ministra energetike Petra Škundrića, biti sačinjeni plan i dinamika ulaganja.
Napomenuli smo da će kompanija NIS veoma brzo, već u martu mesecu raspisati prve tendere za nabavku opreme za osavremenjavanje proizvodnje.
Iako je ruska državna kompanija Gazprom, majka Gazpromnjefta, uprkos planiranom smanjivanju i obustavljanju investicionog programa, objavila nastavak izgradnje gasovoda kroz Evropu, koji uključuje Južni tok kroz Srbiju, i dalje ostaje bojazan da li će i u kojoj meri optimistički planovi za NIS biti ispunjeni. Po mišljenju Sike Pistolove, urednice sajta Energy Observer, to će prvenstveno zavisiti od srpske, a ne od ruske strane.
Inostrani investitori se ponašaju onako kako se ponašaju i domaćini. Ako domaćini insistiraju da se poštuju kupoprodajni ugovori i obećane investicije, oni hteli to ili ne, stranci moraju da ispoštuju. Srpski deo menadžmenta u NIS-u mora da vodi računa o tome da li zaista Gazpromneft ulaže ono što je obećao ili ne. To je veoma važno zato što po principu kako je prodat NIS, ove institucije koje inače se bave postprivatizacionim poslovima, u slučaju NIS-a, koliko sam ja razumela, oni su izuzeti. I to može da bude problem, jer bukvalno neće imati ko da kontroliše Gazpromneft da li je investirao ono što je on obećao.
U ovakvoj situaciji, po proceni Pistolove, od nemerljive važnosti je ponašanje Ministarstva rudarstva i energetike, što, kako primećuje, unosi dodatnu zabrinutost.
Ja moram da budem iskrena, znajući sastav Ministarstva rudarstva i energetike, mislim da ono će biti potpuno neupotrebljivo kada je u pitanju kontrola ulaganja Gazpromneft u NIS-u.
Jedan od pet članova novoformiranog upravnog odbora koji u NIS-u zastupaju Srbiju, potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović, nema sumnju u pogledu budućnosti ove firme.
Uveren sam da će Naftna industrija Srbije imati ogromno uvećanje svoje vrednosti, tako da je ovih 49% će za ne tako dugo vremena vrediti više nego što vrede danas. To je naš posao i mi ćemo taj posao, siguran sam, dobro i uspešno uraditi.
Sa još većom dozom optimizma, ministar Škundrić, otkrivajući strategijske ciljeve, vidi NIS u ulozi budućeg lidera u naftnoj industriji jugoistočne Evrope. Svako može da iznosi svoja pozitivna očekivanja i projekcije, međutim, šta će od toga biti, to je veliko pitanje, kaže za naš program ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
Gazprom inače nije poznat kao neka vrlo moderna organizovana firma poput Shell-a ili Egypta ili nekih sličnih BP-a. Tako da polagati previše nada već zbog toga je sporno. Nadalje, u vremenima krize i situaciji kada Rusija gubi praktično na svakom barelu nafte koji proda ispod $60, Gazprom ne može dobro proći i ne može prikupiti sredstva, jel, koje su potrebne za ulaganje. Tako šta će od svega toga biti, to je veliko pitanje.
Kaže Prokopijević, konstatujući da je malo verovatno da bi firma takvog profila mogla postati regionalni lider.
To premaže da se desi ako se otvori tržište naftnih proizvoda u Srbiji i u nekim okolnim zemljama i kad se vidi koja od većih kompanija, od kojih sam neke pomenuo, će u stvari preuzeti najveći deo učešća na tom tržištu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Kosova izjavili su danas da sigurnosne snage Kosova ne predstavljaju prijetnju srpskoj zajednici. Zvaničnici su ohrabrili Srbe da se prijave u redove sigurnosnih snaga radi zajedničkog očuvanja mira, priredila Ana Mari Repić.
Bezbednosne snage Kosova su otvorene za pripadnike svih zajednica, pa tako i kosovske Srbe, izjavio je zamenik ministra bezbednosnih snaga Bedžet Brajšori. On je ocenio da te snage ne predstavljaju nikakav rizik, već su u službi svih zajednica koje žive na Kosovu. Govoreći na debati o bezbednosnim snagama Kosova, organizovanoj u Medija centru u Čaglavici, Brajšori je kazao da će snage težiti da dostignu 10% učešća pripadnika iz redova manjina. Svi građani Kosova su jednaki pred zakonom i na osnovu toga mogu da učestvuju u izgradnji bezbednosnih snaga. Snage će služiti svima i štitit će sve građane. Njihov zadatak je da doprinesu očuvanju mira i stabilnosti unutar Kosova, rekao je Brajšori. Prema njegovim rečima, u dosadašnjem toku regrutacije za bezbednosne snage Kosova prijavljeno je 6,5% ili 92 pripadnika iz redova manjina, od toga 6 Srba. U bezbednosnim snagama Kosova ostaju rezervisana mesta za predstavnike Srba, i to položaj zamenika ministra i zamenika komandanta. Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Bojan Stojanović, nije direktno kazao da li Srbi treba da učestvuju u bezbednosnim snagama, ali je naglasio da je neophodan srpsko-srpski dijalog radi donošenja razumnih odluka u interesu zajednice. Svestan da se Srbi protive bezbednosnim snagama, Stojanović ističe da se ovo pitanje mora opširnije razmotriti.
Ono što jeste činjenica je da će ove snage same po sebi biti pod kontrolom NATO-a i mi jednostavno nekome moramo da verujemo da će nam pružiti zaštitu, da će vršiti kontrolu toga svega, jer ne možemo stalno se ponašati neodgovorno i tužiti i kinjiti onoga koga ipak trebamo da molimo da nam napravi neki prosperitet i neku budućnost za sve nas.
Debata o bezbednosnim snagama je održana samo dan pošto je više hiljada Srba sa mitinga u Mitrovici poručilo da neće prihvatiti bezbednosne snage Kosova i da neće dozvoliti raspoređivanje pripadnika Euleksa na graničnim prelazima. Zvaničnici su na tom skupu ocenili da bezbednosne snage imaju za cilj da, kako je navedeno, destabilizuju situaciju na Kosovu i celom Balkanu, te su pozvali KFOR da rasformira, kako su se izrazili, nelegalnu formaciju. Međutim, vojni analitičar Ramadan Čehaja je rekao da Srbi svojim stavom da ne žele da saslušaju ani da učestvuju, narušavaju i onako krhku bezbednosnu situaciju na Kosovu. 2500 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova ne predstavljaju rizik, nisu opasnosni za Srbiju, kaže Čehaja. Bezbednosne snage su 21. januara postale operativne. To je formacija koja nasleđuje Kosovski zaštitni korpus koji je nastao demilitarizacijom oslobodilačke vojske Kosova. Pripadnici će biti opremljeni lakim naoružanjem, a u većini slučajeva bez municije. Funkcija pripadnika snaga bezbednosti biće angažovanje u kriznim situacijama i civilnoj zaštiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šta su i kako pisali mediji u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj na Kosovu u vrijeme hapšenja Radovana Karadžića i njegovog izručenja Haškom tribunalu u julu prošle godine? Time su se bavili novinari Balkanske istraživačke mreže, koji su ono do čega su došli objavili u knjizi Istorija u sjeni senzacije. Osnovno do čega su došli je da duboke teritorijalne, nacionalne, ideološke i propagandne linije utvrđene tokom rata još uvijek postoje u zemljama regiona. Priredila Žana Kovačević.
Izvještavanje medija o hapšenju Radovana Karadžića u 5 zemalja regiona bilo je prvorazredna senzacija koja se uglavnom temeljila na špekulacijama. Ovo je zaključak analize više od 1000 tekstova dnevnih i sedmičnih novina u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu, koje je provela Balkanska istraživačka mreža. Mediji u Bosni i Hercegovini nisu se libili upotrebe jezika mržnje, govora koji potiče na netrpeljivost, uglavnom na nacionalnom, ali i vjerskom osnovu. Izvještavanje o ovom događaju u Bosni i Hercegovini pokazalo je koliko je ova zemlja još uvijek duboko podijeljena, ali ono što je zajedničko svim medijima u regionu je da je profesionalizam pokleknuo pred senzacionalizmom, kaže vođa tima urađene analize i urednica Balkanske istraživačke mreže Nidžara Ahmetašević.
Tako smo čitali tekstove o tome kako je Radovan Karadžić biseksualac. Čitali smo tekstove o tome kako je Radovan Karadžić uzgajao cvijeće kojem je davao imena, i to ženska imena. U svemu tome novinari, svi mi smo zaboravili, to su žrtve. Nekim dnevnim novinama koji su izvještavale od prvog dana o samom hapšenju Radovana Karadžića, prvi put su žrtve spomenute tek treći ili četvrti dan po hapšenju. Zaboravljena je sama optužnica, zaboravljen je sadržaj te optužnice i sve ono zbog čega se taj čovjek našao u Hagu.
Analizom štampanih medija u Srbiji utvrđeno je da je tokom izvještavanja o hapšenju Radovana Karadžića vrlo tanka linija između tabloida i ozbiljnog novinarstva. Uglavnom se na tragu špekulacija pisalo o Karadžićevom tajnom životu i 13-godišnjem skrivanju, a svemu tome doprinjela su okolnosti i dosta haotična zvanična saopštenja. Slično su se mediji prema hapšenju Karadžića ponašali u Hrvatskoj, u kojoj je prema ocjeni građana izvještavanje o hapšenju izgledalo kao da se radi o pop ikoni ili celebrityju, a ne haškom optuženiku. Hapšenje stoljeća, kako su ga neki nazvali, dvije najuticajnije novine u Crnoj Gori pratile su iz krajnje različitih uglova, kaže novinar Birna iz Podgorice Nedeljko Rudović.
Pokazalo je da postoje dva vrednosna sistema. Jedan koji je njegovo hapšenje vidio kao satisfakciju za žrtve stradanja, za žrtve rata u Bosni i Hercegovini, koncept koji je oslikavan kroz izvještavanje dnevnog lista Vijesti, a drugi se zove Dan, koji je u svemu tome vidio još jedan udar na srpstvo, drugi koji je opet pozivao na patriotizam i koji je proklinjao Borisa Tadića zato što je uhapsio Radovana Karadžića.
Jedan od sedmičnika koji je analiziran u Bosni i Hercegovini su i BH Dani. Tadašnja glavna urednica magazina Vladana Selimbegović kaže kako je samo Karadžićevo hapšenje bilo senzacija nakon gotovo 13 godina potrage, te da stoga ne čudi i senzacionalizam u medijima.
Šta su mediji mogli? Mogli su, naravno, napisati ono što je Karadžić radio, ono čime se Karadžić bavio, istražiti barem onaj dio njegove te poznate prošlosti kao doktora Dabića. Recimo, Dani su uspjeli objaviti tad intervju sa njegovim tadašnjim glavnim urednikom, urednikom Zdravog života, jeli? Mislim da ne stoji primjedba da se nismo bavili žrtvama. Priča o Radovanu Karadžiću jeste, naravno, priča o posljedicama rata ovdje, ali i nije samo o žrtvama, jeste i o politici koja je ostala i o načinu na koji se ona provodila i o svem drugom.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso slaže se sa ocjenom da su mediji i novinari povedeni utrkom za novim pojedinostima iz života doktora Dabića potpuno zaboravili na žrtve počinjenog zločina u BiH, za koje Radovan Karadžić treba da odgovara pred Haškim tribunalom.
Ja se slažem sa zaključkom da su žrtve potisnute. Na kraju i sudovi i sva suđenja se odvijaju radi njih i radi izvršenja pravde.
Ipak određena doza senzacionalizma je nužna da bi se javnost probudila i to je u prirodi medija, kaže pomoćnik za medije ombudsmana za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Halilović.
Naša javnost, ako bi dobijala samo neke ravne takozvane informacije, obično nikad ne reaguje ni na što. Senzacionalizam je dakle u jednoj mjeri u kojoj neće doći do iskrivljavanja činjenica potreban. U ovom slučaju je bilo na neki način i logičan, jer je sam događaj bio senzacionalan pod takvim okolnostima.
Halilović međutim dodaje da je ipak više pažnje svakako trebalo posvetiti optužnici i razlozima zbog kojih je ona nastala.
Zaključak je opravdan u onom dijelu u kome se govori da mediji nisu posvetili dovoljnu pažnju žrtvama. Da je ispalo u većini slučajeva, nažalost, da se javnosti serviraju informacije o tome što je radio međuvremenu u Beogradu, gdje se kretao, komu je bio ljubav, ali da je mnogo bitnije zašto je on optužen. Da se s tim suočimo, jer ovo je više slika o nama, slika o medijima, slika o stanju političke svijesti u zemljama bivše Jugoslavije, a ne slika o Radovanu Karadžiću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim nudimo priču hrvatskih penzionera kojima su mirovine ponovno umanjene.
Ja dobivam 2.500 kuna mirovine. To je nekakvih 20% od prosjeka plaće za tih 31 godinu. To je nešto prestrašno.
U Banja Luci je odlučeno da se napokon riješi problem hrvatskih Srba koji su prebjegli u Bosnu i Hercegovinu.
Radi se o tome da oni naprosto dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, stjecanjem državljanstva Bosne i Hercegovine, gube prava koja su po međunarodnim konvencijama i domaćim propisima zagarantirana osobama pod međunarodnom pravnom zaštitom u Bosni i Hercegovini.
Kako predsjednik Helsinškog odbora Srđan Dizdarević ocjenjuje stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Karakteristika koja je obilježila i proteklu godinu, kao i prethodne postratne godine, je vladanje na temelju šovinističke retorike, podgrijavanje straha od drugog, demagogija i retorika umjesto djelovanja.
Javni TV servis Crne Gore poručio je opoziciji da ih neće reklamirati pred nove izbore, dok ne izmire stare dugove, redom.
SNP je dužna 75.000 eura, bivša Srpska narodna stranka 22.704 eura, a Pokret za promjene 64.726 eura.
I na samom kraju vam nudimo portret Richarda Holbrooka povodom njegovog imenovanja za specijalnog američkog izaslanika za Afganistan i Pakistan.
Diplomatu Richarda Holbrooka često opisuju nediplomatskim izrazima. Nestrpljiv, agresivan, egoističan. Ukratko, diplomata buldožer.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crna je Gora pred još jednim izborima. Opozicija neće izaći jedinstvena, čime umanjuje svoje šanse da ikada pobjedi Mila Đukanovića i saradnike. Uz sve to, iz javnog televizijskog servisa poručeno im je da se u ovoj predizbornoj kampanji neće pojaviti na ekranima sve dok ne plate za ostale dugove od pređašnjih reklamiranja. Priču u cjelini ima Biljana Jovićević.
Osim problema sa postizanjem međusobnog dogovora o načinu izlaska na prijevremene parlamentarne izbore 29. marta, opozicija od juče ima još jedan. Neizmirene dugove iz prethodnih kampanja prema javnom servisu, zbog čega se neće moći reklamirati na nacionalnoj televiziji. Naši sagovornici ne spore dug, ali kako kažu, izmiruju obaveze mogućom dinamikom. Precizno ne odgovaraju na pitanje hoće li uspjeti sve da vrate do novog ciklusa predizbornog reklamiranja. Direktor Socijalističke narodne partije Vladimir Vujović nada se međutim da će generalni direktor Branko Vojičić odustati od tvrdog stava iznesenog na sjednici savjeta utorak.
Očekuje da generalni direktor televizije Crne Gore neće uslovljavati reklamiranje Socijalističke partije Crne Gore i drugih političkih subjekata za predstojeće izbore na način kako je to najavio. Mi naprosto očekujemo da ćemo nastaviti prihvatljivu saradnju koju smo imali sa generalnim direktorom gospodinom Radovanom Miljanićem i naprosto iz razloga što Socijalistička narodna partija Crne Gore je prepoznata po tome da svoje obaveze izmiruje na korektan način. Ja samo da posjetim da se finansiramo iz budžeta, da je način finansiranja uređen zakonom o finansiranju političkih partija i da je zbog potpuno limitirajućeg odnosa prema političkim subjektima u Crnoj Gori, naši poslanici su u dva navrata pred novu godinu tražili da uđe u proceduru po hitnom postupku izmjene i dopune tog zakona.
Generalni direktor javnog servisa Branko Vojičić poručio je i zato dobio podršku savjeta da oni više neće kreditirati političke stranke. Od ukupno 162.518 eura duga za reklamiranje partija za prošlogodišnju predsjedničku kampanju, kako je navedeno, SNP je dužna 75.000 eura, bivša Srpska narodna stranka 22.704 eura, a Pokret za promjene 64.726 eura. Osim toga, pojedine stranke ostale su dužne i za reklamiranje tokom lokalnih izbora u Kotoru prošlog novembra. Srpska narodna stranka u međuvremenu je transformisana u novu srpsku demokratiju i njen funkcioner Jovan Vučurović se također nada da će Vojičić imati više razumijevanja za njih.
Nova srpska demokratija prije svega ne želi da ulazi u bilo kakve polemike sa javnim servisom i više puta smo isticali da imamo korektnu suradnju na obostrano zadovoljstvo. Zato se nadamo da će se naći rješenje i za aktuelni problem, jer nije dobro naročito u predizbornom periodu vršiti pritisak na bilo koga, televizije na stranke ili političke partije na javni servis. Sa druge strane, ako se iz televizije budu držali ovoga što su rekli, onda ni jedna partija neće moći da koristi usluge javnog servisa.
Svodeći račune, u javnom je servisu utvrđeno i da osim navedenog imaju dužnika još od referendumske kampanje iz 2006. godine od oko 200.000 eura, što od Bloka za nezavisnost, što od političkih stranaka. Ispostavilo se da je jedino vladajuća Demokratska partija socijalista izmiruje svoje obaveze prema radio televiziji Crne Gore i da će, kako sada stvari stoje, samo ona moći da se reklamira u predstojećoj predizbornoj kampanji. Da do toga ne bi došlo, Pokret za promjene obratit će se kancelarijama OEPS-a i ODIHR-a sa prijedlogom kako da stranke izađu iz ove situacije. Portparol Koča Pavlović.
Tiče ove predstojeće kampanje, ona nema apsolutno nikakve veze sa tim dugom. Dakle, ovdje se radi o neophodnosti da se donesu nova medijska pravila, jer su najmanje dva razloga za nova medijska pravila o medijskom predstavljanju. Zbog toga mi smo već uradili predlog tih pravila o medijskom predstavljanju, sa kojim ćemo možda već danas upoznati na ovome sastanku koji predstoji upoznati kolege iz opozicije. Osnovni princip je da bi trebalo da bude za sve jednako na državnoj radioteleviziji i da za sve bude taj dogovorena količina medijskog prostora, da sve bude, za sve bude besplatno. To je upravo zato što se državna televizija finansira iz državnog budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zagrebački županijski sud je nepravomoćno oslobodio bivšeg potpredsjednika Fonda za privatizaciju i jednog poduzetnika optužbi za davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja i ovlasti. Državno odvjetništvo najavilo je žalbu, ali po ocjeni sagovornika Enisa Zebića, dosadašnji tok postupka dovodi u pitanje sposobnost sistema da se kaznenim progonom bori protiv korupcije.
Postupak koji je mjesecima punio novinske stupce, takozvana korupcionaška afera Mali Maestro, završio je nepravomoćnim oslobađajućim presudama. Bivši potpredsjednik Fonda za privatizaciju Ivan Gotovac i splitski poduzetnik Svjetlan Stanić oslobođeni su optužbe da je Gotovac kao potpredsjednik fonda pogodovao Staniću u postupku prodaje Dalmacija vina i hotela Belvi u Splitu. Oni su bili prijatelji. Činjenica je da je Gotovčevo ponašanje prema Staniću možda bilo neetično i izvan normi postupanja primjerenih Državnom fondu za privatizaciju, ali nema elemenata kaznenog djela, rečeno je u obrazloženju oslobađajuće presude. Državno odvjetništvo najavilo je žalbu Vrhovnom sudu na oslobađajuću presudu, ali po ocjeni dekana Zagrebačkog pravnog fakulteta i najpoznatijeg hrvatskog eksperta za fenomen korupcije Josipa Kregara, dosadašnji tijek postupka zaslužuje negativnu ocjenu.
Hrvatska ovim ne pokazuje naročitu želju, niti sposobnost da se kaznenim progonom suprotstavi.
Za Kregara nikako ne može biti alibi činjenica da je ovaj postupak po ocjeni medija zbrzan i vrlo gromoglasno medijski prezentiran kada je prošle godine započeo kako bi se i njime pokazala hrvatska spremnost i sposobnost da se uhvati u koštac sa korupcijom. To je preozbiljno pitanje, kaže naš sugovornik.
Mi nismo u poziciji da olakim šminkanjem bilo šta dokažemo, a najmanje našu pravu volju da se suzbije korupcija. To ne može se na taj način igrati sa našim pregovorima i uvjerljivošću, vjerodostojnošću pred europskim tijelima.
Socijaldemokratski saborski zastupnik Ivica Pančić već se šestu godinu vlasti HDZ-a gotovo donkihotski bori protiv korupcije. Za njega ova prvostupanjska oslobađajuća presuda nije vijest.
Ništa neočekivano. Iznenađenje bi bilo da je državno odvjetništvo sa USKOK-om profesionalno obavilo svoj posao i još veće iznenađenje bi bilo da je sud presudio na način na koje je javnost očekivala, jer je od strane vlade bila pripremljena da može očekivati osuđujuću presudu.
U sustav treba dovesti ljude koji znaju svoj posao, kaže Pančić.
Ljudi koji neprofesionalno rade u državnim službama, da li državno odvjetništvo, USKOK ili pravosuđu, trebali bi jednostavno otići iz sustava. Uz političku volju da se reda u ovoj državi uvede. Međutim, političke volje, prvenstveno od premijera Sanadera, a o njegovim ministrima da i ne govorim, nema.
Dakle, potez je na Vrhovnom sudu koji je često posljednjih godina bio ozbiljan korektiv loših poteza pravosuđa na nižim razinama. Dodajmo tome i da Hrvatska uz postupke za korupciju koji su u tijeku ima još prilika da pokaže svoju vjerodostojnost. Sinoć su mediji zasigurno neslučajno uz vijest o nepravomoćnoj oslobađajućoj presudi Gotovcu i Staniću odmah plasirali vijest o upravo otkrivenoj korupcionaškoj aferi velikih razmjera u Hrvatskim željeznicama, a danas je saborski odbor za obranu odobrio formiranje istražnog povjerenstva o sumnjivoj nabavi 39 vojnih kamiona izravnom pogodbom 2004. u vrijeme kad je ministar obrane bio Berislav Rončević iz HDZ-a. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska je zemlja neravnopravnih umirovljenika u kojoj nije važno koliko si i kako radio, već u kojem si trenutku otišao u penziju. I taman kad ih je država posebnim dodatkom malo ublažila, pojavile su se najnovije žrtve mirovinske reforme. Ljudi koji su dodatno uplaćivali u drugi mirovinski stup, a sad su u potpunom šoku jer su umjesto većih dobili manje penzije. Bilježi Ankica Barbir Mladinović.
Zagrepčanka Lidija Knezović spada u najnoviju oštećenu grupu hrvatskih umirovljenika.
Ja sam išla u mirovinu sa 55 godina života i 31 i 3 mjeseca staža. Od toga sam bila 25,5 godina u prvom stupu, ostalo u drugom stupu. Diplomirani ekonomista, visoko pozicionirana radna mjesta sam imala, radila sam u dobrim firmama, Daimler General Turist, Pliva, Ministarstvo vanjskih, odamde sam otišla u mirovinu. Ja dobivam 2500 kuna mirovine. To je nekakvih 20 i nešto posto od prosjeka plaće za tih 31 godinu. To je nešto prestrašno.
Lidija Knezović neće gladovati jer joj i suprug ima mirovinu, djeca su završila škole, a kako je cijeli život imala vrlo dobra primanja, ima i nešto zalihe, ali svejedno se osjeća poniženo i prevareno, jer s mirovinom od 2500 kuna, oko 350 eura, ne bi mogla plaćati ni režije.
Ne, ne bi mogla. Ne bi mogla jer imam 2000 kuna režije za stan. Velim, mene toliko boli da vam velim ta nepravda i ta gluhoća. Što ste vi dulje u tom drugom stupu, to ste više oštećeni.
Za sad je oko 300 takvih slučajeva najnovijih opetočenih penzionera u Hrvatskoj i Hrvatska stranka umirovljenika poziva vladu da im, dok ih ne bude na tisuće, prizna povratak u prvi mirovinski stup s kojim bi, što je apsurd, imali veće mirovine. Predsjednik stranke Silvano Hrelja.
Ne može se provoditi reforma ako postoje strukture koje su žrtve te mirovinske reforme i ne mogu stari umirovljenici na temelju puno godina uplate doprinosa, pa i ovi nakon 1. siječnja 1999. biti žrtve mirovinske reforme i sustavno biti osiromašivani da bi ovi koji tek dolaze nastupili na tu siromašnu razinu i možda nakon 2035. se osjeća nešto bolje.
Član upravnog vijeća Hrvatske stranke umirovljenika Željko Šemper.
Do 98. godine imamo takozvane stare umirovljenike. Oni su bili umirovljeni po zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Od 1.1.99. godine je u okviru mirovinske reforme donijet zakon o mirovinskom osiguranju. Te zovemo novi umirovljenici. Međutim, kad je krenula ova reforma 2002. godine i kad su sad izašle prve mirovine iz tog drugog stupa, sve te generacije su međusobno oštećene. Ovi novi umirovljenici od 1.1.99. bili su oštećeni za 35% u odnosu na prosječnu mirovinu starih umirovljenika. A ovi novi će još više biti oštećeni u odnosu na ove prethodne.
Jer, pojašnjava Šemper, ovi su se prethodni nakon 8 godina borbe ipak uspjeli izboriti za dodatak na mirovinu koji umanjuje razliku sa starim umirovljenicima, nastalu zbog izračuna mirovina na temelju cijelog radnog staža, a ne 10 najboljih godina. Sad ih pak čeka nova borba za oštećene u nedovoljno pripremljenoj priči s drugim mirovinskim stupom.
Poznato je da su već stari oni umirovljenici koji su bili oštećeni zbog duga, zbog onih Valentićevih odredbi da su bili oštećeni, da su oni tek ta prva obeštećenja tek dobili nakon 8 godina borbe. Novi umirovljenici od 99. Mi vodimo borbu, evo, nakon 8 godina dobili smo ovaj zakon dodatku. Mi ne bi željeli da i najnoviji umirovljenici čekaju 8 godina. Mi smo sad smanjili razliku prema onim starima na 25%. Što znači da još uvijek imamo četvrtinu manje mirovine od starih. Još uvijek su oštećeni za 25%. Ovi novi, gledajte, ako oni su još teže oštećeni nego ovi. Jer su oni oštećeni na novu srednju generaciju novih umirovljenika. Po 500, 600, po 800 kuna. To je još negdje 30%.
Uspješna ekonomistica Lidija Knezović kaže da se mnoge njezine kolegice kad su čule kolika joj je penzija, ni mrtve ne daju u mirovinu, a namjeravale su kao i ona.
Ja sam lijepo rekla, ja idem u mirovinu da pomognem moje djeci, da skuham, da čuvam unučiće i da uživam, da se šećem po shopping centrima i da se šećem po kavama, jel? A mladi neka rade, da nisu bez posla. Ja sam sa jednom lijepom i čistom namjerom otišla. A onda sam se srela sa tom tragedijom. Da ja nakon 30 i nešto godina staža nemam za kruh, mislim to je da vas totalno u depresiju baci.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Europa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je stanje ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, što je s pravima hrvatskih Srba koji su prebjegli u Bosnu i Hercegovinu, te koliko iskustva sa Balkana mogu pomoći Richardu Holbrooku da sredi stanje u Afganistanu i Pakistanu. Sa aspekta ljudskih prava i sloboda, 2008. je za Bosnu i Hercegovinu bila godina propuštenih prilika. Ostvaren je tek neznatan napredak, izjavio je danas u Sarajevu predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Srđan Dizdarević. Usprkos potrebi da se izvrše brojne reforme, Bosna i Hercegovina i dalje tapka u mjestu, odgađajući tako izlazak iz duboke krize i propuštajući mogućnost približavanja Europskoj uniji, kazao je Dizdarević predstavljajući izvještaj o ljudskim pravima u prošloj godini. Sa detaljima Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i dalje tapka u mjestu uprkos potrebi da se izvrše brojne reforme. U protekloj godini svi nivoi vlasti su ostvarili samo oko 10% svojih programa, ocjenjuje Helsinški komitet u svom godišnjem izvještaju. Takvim tempom odgađa se izlazak Bosne i Hercegovine iz duboke krize i propušta mogućnost približavanja Evropskoj uniji. Predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević navodi da je i proteklu godinu kao i prethodne obilježilo vladanje na temelju šovinističke retorike i podgrijavanju straha od drugog.
Parlamenti, vlade na različitim nivoima su svoje programe ostvarili sa svega nekih 10%, što dovoljno ukazuje kako na političku volju da se stanje u zemlji mijenja u korist njenih građana, tako i u iskrenost opredjeljenja bosansko-hercegovačkih političara da sprovedu u djelo ono što retorički ponavljaju, a to je provođenje reformi kako bi ova zemlja što prije ušla u okrilje Europske unije. Karakteristika koja je obilježila i proteklu godinu, kao i prethodne postratne godine, je vladanje na temelju šovinističke retorike, podgrijavanje straha od drugog, demagogija i retorika umjesto djelovanja.
Na polju ljudskih prava Bosna i Hercegovina je učinila veoma malo na usklađivanju svog zakonodavstva i prakse sa međunarodnim normama. Nastavljaju se gruba kršenja ljudskih prava i sloboda, evidentirano je odsustvo vladavine prava i pravne države.
Još uvijek nije profunkcionisala institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine. Ovo kažem zbog toga što je Bosni i Hercegovini itekako potrebno da pored institucija koje su po definiciji zadužene za provođenje prava i za poštovanje ljudskih prava i sloboda, da treba i dodatne specijalne i specifične institucije kao što je institucija ombudsmana da pomogne s obzirom na teško stanje u kome se nalaze ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
Kada je riječ o povratku koji u velikoj mjeri ilustruje stanje ljudskih prava u zemlji i stepen njihovog poštovanja, Helsinški komitet ocjenjuje da se u 2008. godini izuzetno mali broj ljudi vratio svojim kućama. Srđan Dizdarević kaže da se vratilo oko 1500 osoba, iako je zabilježeno 45.000 zahtjeva za povratak.
Slika Bosne i Hercegovine je dakle slika jedne etnički podijeljene zemlje, jedne zemlje u kojoj proces povratka nije uspio, u kojoj je nagrađeno etničko čišćenje. Samo ilustracije radi da se u Višegrad od 14.000 Bošnjaka vratilo 8%, da se u Čapljinu vratilo 400 Srba u odnosu na 4.000 koliko ih je bilo prije rata, da u svim sarajevskim opštinama ima otprilike 30.000 Srba u odnosu na 170.000 koliko ih je bilo prije rata.
Helsinški komitet upozorava na stalnu diskriminaciju u Bosni i Hercegovini, posebno podsjećajući na odredbe Ustava koje uskraćuju pasivno biračko pravo pri izboru članova predsjedništva i ostalih bitnih funkcija u državi.
Dakle, naš ustav je legitimisao, legalizovao diskriminaciju Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj, Srba u federaciji, a pripadnika nacionalnih manjina i ostalih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, i mi smatramo da je krajnje vrijeme da se ove odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, koje generišu diskriminaciju, promijene i da se usklade sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima u slobodama.
Kao pozitivno ocjenjuje se ratifikovanje Europske socijalne povelje. U Helsinškom komitetu smatraju da bi za Bosnu i Hercegovinu bilo značajno da pristupi konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom. Mada je problem pronalaska nestalih i njihove identifikacije i dalje prisutan, u 2008. godini zabilježen je napredak i na ovom polju aktiviranjem Državnog instituta za nestale, navodi se između ostalog u godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava Helsinškog komiteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon Oluje i Bljeska 1995. godine dobar dio hrvatskih Srba preselio se u Bosnu i Hercegovinu. Ti su ljudi tu stekli državljanstvo, a samim tim izgubili i status izbjeglice. Na današnjoj raspravi u Banja Luci o položaju ovih ljudi, među ostalim je rečeno kako su im ostankom u Bosni otežana stjecanja prava u Hrvatskoj, te da bi se problemi bivših izbjeglica iz Hrvatske trebali rješavati ne na nivou entiteta, nego na nivou dviju država, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zabilježio Milorad Milojević.
Vlasti Bosne i Hercegovine uputit će notu Republici Hrvatskoj u kojoj će biti definisani zahtjevi za rješavanje ključnih problema izbjeglih Srba iz Hrvatske koji posjeduju BH državljanstvo. Notu će činiti zaključci sa današnjeg sastanka u Banja Luci, na kojem su predstavnice državnih ministarstava za ljudska prava i izbjeglice, bezbjednosti i vanjskih poslova u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva za izbjeglice Republike Srpske i udruženjem izbjeglih iz Hrvatske sa BH državljanstvom nastojali da definišu stvarne poteškoće i zaduženja u oblasti dvojnog državljanstva, imovinskih i statusnih prava. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Mario Nenadić.
Radi se o tome da oni naprosto dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, stjecanjem državljanstva Bosne i Hercegovine, gube prava koja su po međunarodnim konvencijama i domaćim propisima zagarantirana osobama pod međunarodnom pravnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. U dijelu koji se tiče državljana Bosne i Hercegovine mi nemamo problem. Međutim, naši problemi su gore kada se počne spominjati povratak, povrat imovine i stanarskih prava i konvalidacija radnog staža, i to je ono što je ostalo nejasno i nakon usaglašavanja mape puta i Sarajevske deklaracije i ostalo, to je ono zbog čega se nije moglo ići dalje.
U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske kažu da u tom entitetu živi oko 9000 osoba koje su se prilikom posljednje reregistracije izjasnile kao izbjeglice iz Hrvatske. S obzirom da se radi o osobama i sa pravom na državljanstvo Bosne i Hercegovine, one moraju postati briga države, a ne više entiteta, kaže ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Omer Branković.
Apelujem ponovo na vijeće ministara da ovaj problem građana koji su izbjegli iz Republike Hrvatske da jednom završimo priču.
Mario Nenadić ističe da je potrebno konačno definisati status izbjeglice iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine, kako bi se, kako je rekao, prestalo i sa politizacijom sa tim osobama.
6 osoba od ukupno 7.500 koliko je registrirano u bazama UNHCR-a ima izbjeglički status u Bosni i Hercegovini. Mi više ne možemo ovo pitanje tretirati na način politiziranja, neke silne brige o tim ljudima, nego da sjednimo i da prvo vidimo zašto 6 od 7.500 ima status. Je li to zato što možda 7.000 ima status državljanstva, onda da ih tretiramo kao državljan, da više ne maltretiramo strukture koje se bave izbjegličkom problematikom, nego da samo raspravljamo o njihovim pravima kao državljana.
Predsjednik udruženja radnika i invalida izbjeglice iz Hrvatske sa BH državljanstvom Nikola Puzigača smatra da bi državne institucije morale da preuzmu odgovornost i zauzmu konkretan stav prema Hrvatskoj. Ukoliko ne bude uspjeha u razgovorima, trebalo bi poslati zahtjev i Europskoj uniji da izvrši pritisak na Hrvatsku.
Država Hrvatska oduzela na negdje oko 50.000 stanova. Morate da zamislite da je kvadrat stana bio 1 euro, pa procijente koja je to vrijednost. Druga stvar, iz rada i radi odnosa. Neki neisplaćeni 30.000 po našim procjenama je plata, po 1 euro po radnik, to 30.000 radnika. Po 1 mjesec pa izračunajte. Penzije koje nisu isplaćivane 8 godina, penzionerima iz Hrvatske, po 1 euro izračunajte to isto tako. Stvarno mi trebalo da suoti sa ovim problemom ili da nam kažu da mi od toga nemamo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Richarda Holbruka na Balkanu ne treba posebno predstavljati, jer se tako neobičnog diplomatu bez diplomatskih manira teško zaboravlja. Najpoznatiji je kao arhitekt Dejtonskog sporazuma i Amerikanac koji Karadžiću i Mladiću nije dozvolio da ga opterećuju izlizanim pričama o istoriji i naciji. Američki predsjednik Barack Obama imenovao ga je novim specijalnim izaslanikom za Afganistan i Pakistan, pa se istim povodom Jasna Vukičević pozabavila pitanjem koliko mu prošlost bosanskog buldozer diplomate može pomoći u Južnoj Aziji.
Diplomatu Richarda Holbruka često opisuju nediplomatskim izrazima. Nestrpljiv, agresivan, egoističan, ukratko diplomata buldožer. Za mnogi u Bosni koji su očajnički željeli kraj brutalnog trojpogodišnjeg rata, jedino je takav diplomata mogao pregovarati sa zaraćenim stranama o miru. Urednik Sarajevskih dana, Senad Pećanin, pratio je u jesen 95. mirovne pregovore iz opsjednutog Sarajeva. Nakon rata imao je nekoliko intervjua sa Holbrukom i kaže da je kao mnogi Bosanci bio impresioniran taktikom tvrdokornog pregovarača. Kada se počeo baviti bosanskim ratom, Holbruk je odmah shvatio da tradicionalna diplomatija neće imati uspjeha kod balkanskih lidera. Samo kombinacija batine i šargarepe, i to sa naglaskom na batini, može dati rezultate. Balkanski lideri su čak izmislili novu riječ, holbrukovanje, što znači pregovaranje uz prijetnju sankcija i kazne. Da li zahvaljujući NATO bombama ili teritorijalnim ustupcima, Holbruk je uspio ono što se činilo nemogućim, doveo je za pregovarački sto srpskog, hrvatskog i bosanskog lidera Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića. Tako je iz političke sjene, potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, Holbruk postao jedan od najpoznatijih pregovaračkih posrednika na svijetu. No Holbrukovo nasljedstvo na Balkanu nije samo uspostavljanje mira. Nakon 14 godina od Dejtona, u Bosni se ne puca, ali administrativni okvir države puca po šavovima. Republika Srpska, koja je bila dejtonski ustupak interesima Srba, sada prijeti odcjepljenjem od Bosne predvođena nacionalističkim premijerom Miloradom Dodikom. Hari Silajdžić, bošnjački član tripartitnog državnog predsjedništva, opisuje Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu. Čak i bez sličnih ratobornih izjava, funkcionisanje države je gotovo nemoguće u lavirintu vladajućih struktura nastalih kako bi se zadovoljili prohtjevi bosanskih nacionalnih i regionalnih interesa. Umjesto da funkcioniše kao jedinstvena država, Bosna izgleda kao krpara sastavljena od entiteta, kantona, opština i centara koji preuzimaju funkciju glavnog grada. Sa 14 ustava, 14 vlada i više od 200 ministarstava, Bosna je zemlja koja ne može funkcionisati, kaže Pećanin. Kao mnogi Bosanci i ja zaista cijenim Holbrukov doprinos za zaustavljanju rata u Bosni. To je ogroman uspjeh, ali u isto vrijeme nisam zadovoljan njegovim učinkom u pripremi i sprovođenju sporazuma. Zbog neefikasnog okvira koji je propisao Dayton, moja zemlja još uvijek zavisi od jakog političkog i vojnog prisustva međunarodne zajednice. Holbruk neće ponovo biti uključen u odvezivanje bosanskog političkog čvora, ali će se sada suočiti sa možda najvećim izazovom u karijeri, uspostavljanjem saradnje Pakistana i Afganistana u borbi protiv Al-Kaide i talibanskih militanata. Hoće li njegov ratoboran diplomatski stil primijenjen na Balkanu imati efekta u Južnoj Aziji? Analitičari poput Gordona Bardousa sa Columbia Univerziteta kažu da je američki pregovarač dorastao etničkim i religijskim nesuglasicama koji ga očekuju na novom poslu. Njegovo iskustvo u pregovaranju sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima osposobilo ga je za pregovore sa Paštunima, Tadžikistancima i svima ostalima sa kojima će se suočiti u Afganistanu. Veliko pitanje je, međutim, hoće li Holbruk uspostaviti saradnju sa drugim američkim zvaničnicima koji se bavi Južnom Azijom, kao što su državna sekretarka Hillary Clinton, potpredsjednik Joe Biden i general David Petraeus, zadužen za američke vojne operacije u Afganistanu. Za razliku od Bosne, u Južnoj Aziji će se mnogi baviti pregovaračkim procesom, pa će biti manje šanse za samostalan buldožer pristup problemu. No imenovanje Holbruka za američkog pregovarača jasna je poruka da su Sjedinjene Američke Države spremne riješiti problem, i to bez pretjerane ljubaznosti u pregovaranju. Ekspert za Balkan James Lyon tumači taj potez Washingtona kao poruku regionu da je vrijeme da se obračuna sa militantima. Znate za onaj filmski scenario, dobar policajac, loš policajac. Dick Holbrook je loš policajac, ostale diplomate glume dobre policajce. A kada Dick stupi na scenu, znači da su se stvari otele kontroli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.